demektir. Bu düşünce esasında Şii aleminde büyük bir azgınlık yarandı ve bir grup boş ve mənasız düşünceler vasıtasıyla dinden ayrıldı. Xeyr, belə bir şey yoxdur ki, 100 ya 1000 ildə bir nəfər dini dirçəldən və yeniləyən bir şəxs gələcək. Bu mətləblər yalnız İmam Mehdiyə Cəlallahu Teala Fərəcəhü Şərifin barəsindədir və onun islahatı bütün dünyaya aiddir. Şiə aləminə deyil, o bütün aləmin islahatçısıdır və onun gəlişi barəsində də vaxt təyin etməyə haqqımız yoxdur. Və Kafi kitabında bir məşhur hədisə əsasən, vaxt təyin edənlər yalancıdırlar. Bununla da vaxt təyin edənlərdən qorxun və onları təkzib edin. Sizin və bizim vəzifəmiz yalnız həyatımızı, evimizi və şəhərimizi işıqlandırmaqdır. Dünyanın işıqlanması bizim ixtiyarımızda deyil. Günəş doğmalıdır ki, bütün aləm işıqlansın. Değerli dostlar, verilişimizin bu hissəsində Hüccətül İslam Əl-Müslümin Cənab Məhəmməd İsmailinin İslami əxlaqiyyatla bağlı söhbətlərini birlikdə dinləyək.
Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin. Əz olundu ki, gözəl əxlaq-ı səciyyədən İslamın tapşırdığı, Qur'anın buyurduğu, Peyğəmbərimizin sifariş elədiği əxlaqlardan biri budur ki, insan başqaları ilə üz-üzə gələndə, birini görəndə, əvvəldə istir məhəbbət qapısını onun üzünə açsın və öz tərəfindən ürək məhəbbətini ona göstərsin, salam verəcəkdir. Salam Allah adıdır. Coşan Kəbir duasında baxsınız ki, Allah təbarik və təalanın o 100 hissədir və hər hissədə Allahın 10 dənə sifat-ı cəlalı, cəmalı zikr olubdur. Orada salam da Allahın adlarından, sifətlərindən biridir. Və gözəl bir qaydədir ki, müsəlman gərək müsəlmana salam versin. Salam verməklıqda hədislərimizdə var ki, həmişə bir nəfər, iki nəfər, üç nəfərə salam verir. Yəni, bir yerdə iki, üç nəfər dayanıblar, bir nəfər keçir, ədəb bunu icab edir. O bir nəfər, o iki nəfər, üç nəfərə salam verə. Azlıqlar çoxluğa, məsələn, iki nəfər, üç nəfər gedirlər, beş, altı nəfər də bir yerdə durub da. Az adamlar çox adamlara salam versinlər. Ədəb bu cür icab edir. Azlar çoxlara salam versinlər. Yoldan keçən dayanana salam versin. Sən bir yoluna gedirsən, bir kimsə orada dayanıbdır. Mağazanının qabağında, evinin qabağında, küçədə durubdır. Sən üçün keçirsən, sən gərək ona salam verəsən. O adam ki, ayaq üstədir, o adam ki, oturubdur, ayaq üstə olan gərək oturan yer, oturduğu adama salam versin. Və bunlar bir ədəblərdirlər ki, rivayətlərdə bizə tapşırıblar. Ta insan o salam da verəndə, salam bahis olsun ki, biz bu məhəbbətlərimizi göstərək. Salamdan sonra buyururlar, müsafəhə. Müsafəhə yəni əl verib və görüşməklıqdır. Müsafə eləməklıq hədislərimizdə vardır ki, insan vəqti əlin uzaldır və bir mömin qardaşı ilə görüşür. Əgər küdurət olsa, küdurətdə aradan aparar, dostluq yaradar, məhəbbət yaradar. İmam Sadiq əleyhissalamdan bir hədis var, buyurur, O zaman ki, iki dənə mümin qardaş bir-birlərinə yetişirlər, salam verirlər və əl uzaldırlar, bir-birləri ilə muhabbətlə görüşürlər, Allah tibarik və taala onlara rəhmət gözü ilə baxır və onların o məhəbbətinə görə Allah onların günahlarını elə aradan aparır, elə bil ağaçdan yarpaq payız fəsli tökülür, o cür onların günahları aradan gedir. Ona görə müsafəhə və ya görüşməklıq bir qayda qanundur ki, İslamda salam verəndən sonra adam əlin uzalda və görüşə. Peyğəmbərimiz bir kimsə ilə müsafəhə eləyəndə, görüşəndə əlin tez çəkməzdi. O qədər saxlardı ki, o biri adam əlini çəksin və insan bir nəfərə istəsə məhəbbətini çox göstərsin, əlini tez gərək çəkməyə, əlini saxlaya və bir kef əhval eləyə, soruşa, ondan sonra əlini soruşa, əlini çəkə. Burada gəlir, buna da diqqətimiz olsun ki, görüşmaqlıq düzdür, sifariş olunubdur və məhəbbət icad elər. Amma gərək təbəccühümüz ola ki, məhrəm, naməhrəmə diqqət eləyək. Məsələn, bir dənə naməhrəmlə naməhrəm görüşmaqlıq səbabı yoxdur ki, heç günahdır da. Çünki naməhrəm deyiblər, naməhrəmlə naməhrəm əl verib və görüşə bilənməz. Bəli, adam öz məhrəmləri ilə, adam anası ilə, bacısı ilə, əmməsi ilə, xalası ilə, onlar iki insana məhrəm sayılır, onlarla görüşməklığın maneyi yoxdur. Bəli, naməhrəm ilə əl verməklıq şər baxımından, din baxımından həm haramdır və həm günahdır və eləyə bilmərik naməhrəmlərlə biz görüşək və əl verək. Bəs, dedik, müsəlmanın gözəl əxlaqiyyatından, səciyyələrindən budur ki, vəxti başqa müsəlmanla, mömin qardaşı ilə qabaqlaşdı, birinci salam verə və ikinci əlin uzaldıb, ondan məhəbbətlə görüşü və musafih eləyə. Üçüncü buyurlar, müsəlman gərək müsəlmanla üz-üzə gələndə, gülər üzünə, qaşqabağına, hersipursuna üzbə-üz gəlməyə. Adamın ürəyində, adamın giriftarlığı ola, çətinliği ola, hal-hövsələsi olmaya, amma bir mömin qardaşı ilə qabaqlaşanda ki, salam verir, gərək o gülər üzünə ola. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkat.
Allahümmə salli alə Muhammed və Ali Muhammed və əccil fərəcəhu.
Hörmətli dinləyici dostlar, başqa bir görüşə qədər Allaha əmanət qalın.
İranda saat 20, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyi elan etdi, ümid edilir, İngiltərə, Fransa və Almaniya dövlətləri ortaq komissiyanın razılığına əməl etsinlər. Ağdam rayonu 27 il işğaldan sonra bugün azad olundu. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev Ağdamın işğalından azad olunması münasibətilə Azərbaycan xalqına müraciət edib. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi elan etdi, Fələstin xalqının haqlı mübarizəsini müdafiə etməyə davam edəcək. Bir daha salamı xoş gördük. Axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan Xəbərlər Bulletininin ikinci və sonuncu hissəsi ilə efirdəyik. Xəbərlər şərhinə başlayırıq. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyi elan etdi, ümid edilir, İngiltərə, Fransa və Almaniya dövlətləri arenanı çirkiləndirməkdənsə nüvə razılığının maddələri ilə ortaq komissiyanın razılığına əməl etsinlər. İran Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə Səid Xətibzadə bugün İranla agentliyin həmkarlıqları barədə sözü gedən üç ölkənin bəyanat yaymasına rəğbət əksiyada bu hərəkətləri pisliyərək dedi, İranın sülh məqsədli fəaliyyətləri tam beynəlxalq qanunlar çərçivəsində öz əksini tapmışdır. O, Avropalıların qəbul etdiyi ötəliklərinə işarə edərək bildirib, Amerikanın nüvə razılığını tərk edərək İrana qarşı sanksiyaları yenidən bərpa etməsi ilə İran İslam Cumhuriyyəti nüvə razılığının 26-36-cı bəndilərinə söykənərək öhdəliklərini azaltmağa başladı. Bu da nüvə razılığına tam uyğun şəkildə yerinə yetirilmişdir. Ağdam rayonu 27 il işğaldan sonra bugün Azərbaycana qaytarılıb. Ağdam rayonunun Azərbaycana qaytarılmasıyla müharibə qaçqınlarının bu rayondakı öz evlərinə 27 ildən sonra geri dönməsi üçün imkan yaranmışdır. Bu vaxtda Bakıdakı əməkdaşımız Əli Cəfərov məlumat verəcək.
Ağdam rayonu 27 il işğaldan sonra bu gün Azərbaycana qaytarıldı. Bu rayon Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan dövlət başçılarının sülh sazişi əsasında bu gün ermənilərin bu rayonu boşaltmasından sonra Azərbaycan ordusu bu rayona girdi və Ağdam rayonu Azərbaycan nəzarəti altına keçdi.
Mən dəfələrlə demişdim ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli həm siyasi, həm hərbi yollarla mümkündür. Biz uzun illər ərzində bu məsələni siyasi yollarla həll etməyə çalışırdıq. Ancaq bütün dünya gördü ki, məhz Ermənistanın mövqeyinə görə bu məsələ öz həllini tapmamışdır. Və məsələnin hərbi yollarla həll edilməsi bizim qanuni hüququmuz idi. Bu hüququ beynəlxalq norma və prinsiplər tanıyır. Bu hüquq bizə BMT nizamnaməsi tərəfindən verilibdir. Hər bir ölkə özünü müdafiə edə bilər və biz də özümüzü müdafiə etmişik. Ağdam rayonunun işğaldan azad olunması tarixi hadisədir. Deyə bilərəm ki, işğal edilmiş rayonların arasında əhalinin sayına görə Ağdam ən böyük rayondur. Ağdam şəhərini də biz bərpa edəcəyik. Əlbəttə ki, bunu etmək üçün biz bütün işləri əsaslı şəkildə etməliyik. Baş plan hazırlanacaq, mütəxəssislər cəlb ediləcək, planlı şəkildə infrastruktur layihələri icra ediləcək, inzibati binalar, sosial obyektlər, yollar və digər lazım olan işlər görüləcək. Vətəndaşlara ora qayıtmaq üçün dövlət tərəfindən köməklik göstəriləcək. Ona görə Ağdam rayonunun bərpası bizim gələcək planlarımızda xüsusi yer tutacaq.
Ağdam rayonunun Azərbaycan qaytarılması ilə müharibə qaçqınlarının bu rayondakı öz evlərinə 27 ildən sonra geri dönməsi üçün imkan yaratdı.
27 ildən sonra özümə inanmırdım ki, bu torpaq qaytar. Nə oğlanlarımız varmış bizim. Onları doğan ananın qabağında baş əyirəm. Onların atasına qurban olum. Mənim torpağımızı onlar qaytardı.
Bugünkü gündə bizim sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Ölsəm də arzum olmaz. Bir gedim elə o Ağdama uzun dərədən girim, oğlumun qəbri oradadır. Onu ziyarət eləyim. Onu da elə deyirəm, orada deyilməyim. Deyər aləm cənnətə dönsə, yaddan çıxmaz Qarabağ.
Ağdam rayonu Qarabağın mərkəzi Xankəndi şəhərinin 25 kilometrində yerləşir. Bu rayonun 73% Ermənistanın işğalı altında idi. Azərbaycanın 7 rayonundan 4-ü 44 günlük müharibə dövründə bu ölkənin ordusu tərəfindən işğaldan azad olundu. Qalan 3 rayon isə sülh bəyannaməsi əsasında qaytarılır ki, onlardan Ağdam rayonu bu gün qaytarıldı. Noyabrın 25-də Kəlbəcər və dekabrın 1-də isə Laçın rayonu Azərbaycana geri qaytarılacaq. Əli Cəfərov, Sərbin Xalq Televiziyası, Bakı.
Xəbərləri Təbriz Radiosunda dinləməkdəsiniz. Vəliyi Fəqihin İranın Zəncan vilayəti üzrə nümayəndəsi və Zəncan İmam Cüməsi Höcət İslam Vəl-Müslümün xatəmi Qarabağ məsələsində İranın mənəvi dəstəyinə əhəmiyyətli hesab edib. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Cənab xatəm barədə deyib, bizim üçün önəm daşıyan İslam dünyasıdır. İlk addım İslam dünyası üzərinə İslam çətiri tutmaqdır. Azərbaycan xalqı qədim dövrdən dindar və Əhl-Beyt əleyhissalamı sevmişdir. Onun sözlərinə görə İran 1-ci Qarabağ müharibəsində bütün gücü ilə Azərbaycan Respublikasına köməkli göstərdi. Hərbi təlim və məsləhətləşmə sahəsində yardım oldu. 2-ci Qarabağ müharibəsində isə Vəli Fəqihin Azərilər yaşayan şimal qərb bölgələr üzrə nümayəndələri bəyanat verərək Qarabağın azad edilməsini dəstəkləyib və qonşu ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpasına təkid etdilər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Ağdamın işğaldan azad olunması münasibəti ilə Azərbaycan xalqına müraciət edib. Müraciət zamanı o, Azərbaycanın qonşu ölkələrlə əlaqəsinə toxunaraq bildirib, Ermənistanın narazılığına baxmayaraq, dost və qardaş ölkə İran 44 günlük müharibə zamanı Ermənistana hava məkanını bağlamışdır. Bu haqda Bakıdan başqa bir reportajımız var, bərabər eşidirik.
Bundan sonra bu bölgədə Azərbaycanın imkanları təbii ki genişlənəcək, təsir imkanları o cümlədən, amma bizim imkanlarımız yalnız əməkdaşlığa hesablanır. Bugünə qədər yaşadığımız bölgədə bütün işlər əməkdaşlığa təkan verib. Layihələrimiz, energetika, nəqliyyat, humanitar, bütün bu layihələr əməkdaşlığı dərinləşdirir. Bir dənə də biz səhv addım atmamışdıq. Bir dənə də qonşumuza, məsəl üçün, hansısa problem yarada biləcək addım atmamışıq. Ona görə qonşu ölkələrlə münasibətlərimiz normaldır, yaxşıdır. Deyə bilərəm ki, bir çoxları üçün nümunə ola bilər. Ermənistanın qonşuları ilə münasibətləri nədir? Azərbaycanla belə işğal, Türkiyə qarşı ərazi iddiası. Rusiya indi, necə deyirlər, narazılığı ifadə edir. Mən bunu bilirəm ki, nə üçün İran üzərindən silahları gətirə bilməyiblər. Ona görə ki, İran bizim dost, qardaş ölkəmizdir. Ona görə ki, öz hava məkanını bağlayıb, bizim xahişimizi nəzərə alaraq. Ona görə ki, istəməyib ki, onlar gəlib azərbaycanlıları öldürsünlər.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Türkiyə ABŞ Dövlət Katibi Mike Pompeo'nun Yordan çayının qərbi sahilində inşa edilən qeyri-qanuni yaşayış məntəqələrini ziyarət etməsi ilə bağlı bəyanat verib. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Türkiyə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Katibi Mike Pompeo'nun Yordan çayının qərbi sahilində inşa edilən qeyri-qanuni yaşayış məntəqələrini ziyarət etməsi ilə ilgili bəyanat verib. Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumatda ABŞ Dövlət Katibi Mike Pompeo'nun Fələstinin işğal edilmiş ərazilərinə etdiyi səfər çərçivəsində Yordan çayının qərb sahilindəki qeyri-qanuni yaşayış məntəqələrdən görüş etməsini yanlış addım kimi dəyərləndirib. Bəyanatda bu ifadələr yer verilib. Bu səfərin arxasında İsrail rejiminin işğal altındakı Fələstin torpaqlarındakı qeyri-qanuni raketlərini qanuniləşdirmək məqsədi daşıyır. Bu bir tərəfli addımlar İsrail-Fələstin münaqişəsinin həllinə dair beynəlxalq parametrlər, BMT qətnamələri və Fələstin xalqının hüquq və azadlığına xələl gətirməyəcək. Bəyanatda həmçinin vurgulanıb, Türkiyə Fələstin xalqının haqlı mübarizəsini müdafiə etməyə davam edəcəkdir. Hörmətli dinləyicilər, xatırlatmalıyam, sabah şənbə günüdür, paytaxt Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 6-8 dəqiqədə süpazanı deyiləcək, saat 7-33 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12-26 dəqiqədə günorta, saat 17-35 dəqiqədə axşam azanı deyiləcəkdir. Diqqətinizə görə minnətdarıq, çox sağ olun. İndi isə İranın müdafiə iqtidarının artması ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Cumhuriyyətinin Amerika bərabərində ölçülmüş və fəal siyasətləri Vaşinqtonun yumuşaq və ağır siyasətlərini problemlə rastlaşdırıb. ABŞ Prezidenti Donald Trump 2016-cı ildə Ağ Evə daxil olarkən İrana qarşı maksimum təzyiq siyasətləri formalaşdırmağa başladı. Eyni zamanda olaraq hərbi hədələrdə irəli sürüldü. Amma 4 il ötdükdən sonra bu metodların heç biri Trumpın məqsədlərinə kömək edə bilmədi. Maksimum təzyiq siyasətləri, ardı arası kəsilməz sanksiyalar və vaxtaşırı hərbi təhdidlər İran qarşısında Trumpın ən əsas siyasətlərini təşkil edirdi. Bütün bu siyasətlər İranı nəinki müzakirə masasına oturda bilmədi, həm də Amerikanı artıq İran müqabilində hər növ ölçülməmiş hərəkətlərdən çəkindirdi. Trump dövləti maksimum təzyiq siyasətləri və embargolar çərçivəsində İranı müzakirə masasına oturtmağa çalışırdı, amma İranın ölçülmüş hərəkətləri həmçinin maksimum müqaviməti sayəsində Trumpın yuxuları yozulmadı. National Internet Amerikan nəşri cümə axşam günü yazdı, maksimum təzyiq siyasətləri çox az nailiyyətlərə səbəb olmuşdu, o da Amerikanın İran bərabərində siyasətlərini dəyişmək məcburiyyətində qalmasıdır. Trumpın mühüm hədəfi İranın nüvə proqramları müdafiə və regional siyasətlərini müzakirə mövzusuna çevirmək idi. Bu da əslində İran İslam Cumhuriyyətinin qırmızı xətti sayılırdı. Bundan başqa adətən heç bir ölkə qüdrət göstəricilərini başqa ölkələrin siyasətlərinə bağlamaz. Ona görə ki, ölkələr əsasən realizm düşüncələr əsasında əməl edirlər. Elə həmin əsnada İran İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzmə Xamneynin müdafiə işlər üzrə müşaviri general leytenant Hüseyin Dehqan cümə axşamı günü dedi, İran İslam Cumhuriyyəti heç bir vəclə öz hərbi qüdrətlərini müzakirə mövzusuna çevirməyəcək. Bundan başqa İranın əməli və konstruktiv addımları səbəb olmuşdur ki, Amerika beynəlxalq səviyyədə İrana qarşı öz əməllərini irəlilətməkdə təcridə uğrasın. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Amerikanın anti-İran qətnaməsinin səs qazana bilməməsi xüsusilə sanksiya zəminində Amerikanın dünyada təcrid olunduğunu isbat edir. İran bərabərində Donald Trumpın bu boyda məqlub olmasını İslam Cumhuriyyəti quruluşunu müstəqil əməl edərək böyük iqtidara sahib olmasına bağlamaq lazımdır. Gerçi Amerikanın tətbiq etdiyi embargolar İran xalqının yaşayışını çətinləşdirmişdir, amma daxili potensiallara arxalanaraq müqavimət göstərmək İranı çox çətin şəraitlərdən amanda saxlamışdır. İranın müdafiə və raket iqtidarı İslam Cumhuriyyətinin effektli müdafiə iqtidarının simvolu sayılır. Bu da yerli bilgilər əsasında formalaşmışdır. İranın fərqli və modern raket texnikası əslində hər növ təhdidə böyük mane olmuşdur. Hətta Amerikanın birbaşa müharibə deyil, maksimum təzyiq siyasətlərindən bəhrələnməsini də məsələ bu istiqamətdə şərh etmək olar. Elə həmin əsnada İslam İnqilabı rəhbərinin müşaviri General Dehqan deyib, bir məhdud və taktiki toqquşma hər tərəfli müharibə əmələ gətirə bilər. Qətiyyən Amerikanın da belə bir böhrana qatlaşmağa gücü yoxdur.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin.
Çıraq.
تحریمی که علیه ملت ایران آمریکایی ها به کار گرفتن قطعا یک جنایته، یعنی در این تردیدی نیست، یک جنایت بزرگی است.
Mənim toxunacağım növbəti məsələ sanksiyalar mövzusudur. Amerikanın İran xalqına qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalar qəti surətdə cinayətdir. Yəni buna əsla şübhə yoxdur. Bu onların bütöv bir xalqa qarşı işlətdiyi böyük bir cinayətdir. Zahirdə bu sanksiyalar İslam Respublikasına qarşıdır. Əslində isə bunlar bu cinayəti bütün İran xalqına qarşı törədirlər. Mən bu barədə bir neçə məqamı qeyd etmək istəyirəm.
Yek nöqtə in əs ki, hədəf inha az in kar çist. Yek hədəf kuda müddət dərən, yek hədəf miyan müddət dərən, yek hədəf bolan müddət dərən.
Birincisi, onların bu sanksiyaları tətbiq etməkdə hədəfi nədir? Bir qısa perspektivli hədəfləri var. Bir orta perspektivli hədəfləri var, bir uzaq perspektivli hədəfləri və bir yanaşı hədəfləri də vardır. Amerikanın qısa perspektivli hədəfi İran xalqını usandırmaq. Onların qısa perspektivli hədəfi xalqımızı usandırmaqdır. İstəyirlər ki, İran xalqı cana doysun. Yorulsun, pərişan bir hala gəlib hökumətə qarşı dursun. Bu onların birinci hədəfidir. O vaxta qədər təzyiq göstərmək istəyirlər ki, xalq usanıb dövlətə və hökumətə qarşı çıxsın. Qısa perspektivli hədəfləri budur. Ona görə bu ildə, ötən ildə, iniş ildə gördüyünüz kimi qızmar yaydan danışdılar, bu ifadəni işlətdilər. Qızmar deyərkən cəmaatın hökumətə qarşı etiraza qalxmağını nəzərdə tuturdular. İndi özləri qızmar bir yayla üzləşiblər.
Hədəf miyan müddəti onha in əs ki, bu in təhrim əz pişrəftə keşvər mane bişən.
Amerikanın orta perspektifli hədəfi ölkənin inkişafına əngəl olmaqdır. Onların orta müddətli perspektiv üçün nəzərdə tutduğu hədəf isə bu sanksiyalarla ölkənin inkişafına mane törətməkdir. Əsasən də elmi inkişafına.
Hətta in şəhadətəyəm ki, əncam girib, şəhadəyə həstəyü inha, inha rəhəm.
Hətta açıq-aşkar deyiblər ki, o şəhadətlər də nüvə alimlərinin şəhid edilməsi və s. İranı elmin inkişafdan geri saxlamaq üçün idi. Onların orta perspektivli hədəfi budur.
az.tabriz.irib.ir (00) 98 413 316 24 21 (598) 18 41
Bax belə, əziz və hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan axşam verilişlərimizin sonuna gəlib çatmışdıq. Umud ki, verilişlərimiz hər birinizin diqqətini çəkmiş ola, əziz və hörmətli dinləyicilər. Sizinlə vidalaşırıq, inşallah sabahki verilişlərimizdə yenə də görüşərik. Allahım anında qalın.
Sən də zəncirliyəm Amma sən gedə bilərsən. Sənin burada heç məsuliyyətin yoxdur.
Niyə ləcbazlıq edirsən, Atifə? Çək edə gərdə bilə. Anam gildə nigəran
mı? Anaların böyücü vətəndir, Yaşar, vətən. Mən burada... Başı... Oğlum anı, Yaşar. Başı var da.
Başı maşında əyləşibdir. Dənə otobus gedək, axırın otobusdir. Gəldim səni də götürəm. Oh, həm gedək. Məni bərader Cahanara deyib ki, heç kəs şəhərdə qalmasın.
Sənə dedim ki, mən heçim döyürəm, Yaşar. Mən də burada sərbazam. Sən oğlumuzu da götür get. Mən gərək bu yaralılara kömək edəm. Bunların mənə ehtiyacları var.
Yaxşı, fəqət bir dəqiqəcə qapıya. Gəl gedək burada. Bura çox şükür.
Para isəm mənim.
Gəl bura, gəl bura.
Gəl
çıx çölə.
Buyur.
Gəl bu imasın burada. Gəl. Gəl çölə.
Gəldim. Buyur.
Mənə bax görüm, yəni oğlumuz başı, o 10 yaşında uşağın sənə ehtiyacı yoxdur, fəqət yaraqdan sənə ehtiyacı var. Mən...
Yaşar, mən də oğlum gözümün başı gözümün yaraqdan. Buyur da mənə ehtiyacı var, Yaşar, necə dəfə sənə deyim. Xoş eləyəm, sən çıx, get. Bu, axır sözümdür. İşim çoxdur, başıyı da götür, get. Siz həmdir. Get, Yaşar, get.
Gəlməyəsən.
Get, Yaşar, get.
Atifə, Atifə.
Bəli.
Xayş eləyəm. Heç olmasa gəl bu uşaq məni xudafisə elə. Əyləşin başında, gəl bax bu otobuslardır.
Yaxdı, get. Dayan bura, get, eləyəm. Get, sən kəlləm. Bəli, buyurun.
Bəs siz hara gedirsiniz?
Sənə fərdən yaralı. Bir dəxsəcə.
Mənim Otobüsü bir ləhzədən
məncə bir otobüsdə. Bu da onların məni buradan çıxıb qoymuşdu. Başucu, gedin başucuna xudafizliyinə canım. Sən gəl, şu xəbərdarmaq üçün. Səndə mayaq!